Insemmi l-kom minġowa l-studios ta' Campus FM, jiena Matthew Charles Amit unilqakom għal-edizzjoni oħra tal-programm Kwadranglu, bi-produzzjoni tal-Aqda Insight, l-organizzazzjoni studenteska tal-medja ġewwa l-Università ta' Malta. Qabel ma nintroduċi s-suġġett u l-mistieden tagħna llum, nixtieq infakrukom biex taġġornaw ruħkom u żuru l-paġna ta' Facebook ta' Kwadranglu u li tistgħu tibatulna s-suġġerimenti tagħkom permezz tal-email fuq l-indirizz elettroniku kwadranglu@insight.org.md. Illum, sinjuri, għandna sorpriża ħelwa. Għaliex minn flok jiena nkun mistieden fuq il-programm u Johan ikun qiegħed jippreżenta l-programm. Illum deċidejna li naqilbu naqa' tikka l-irwolijiet tagħna. Fi fatt miegħi għandil Johan Rajous illu li naħseb l-ewwel darba li der fuq l-istudios.
Iva, vera l-istudios vera ġdid għalija, msemmidatek. Ningrazzja ħafna Matthew ovvjament għall-istedina, xi ħaġa differenti ovvjament għalija normalment inkun in-naħa l-oħra qed nippreżenta. U ovvjament nirringrazzja aktar li lqajt ukoll l-istedina tagħna stess li inti tippreżenta l-programm wara kollox.
U x'inhija r-raġuni għalha fuq il-programm? Mela sinjuri, Johan jagħmel parti mill-organizzazzjoni GEM li hija l-aqda tal-ugwaljanza tas-sessi f'Malta. Johan jekk ieħor jista' jiżball huwa s-Segretarju Ġenerali tal-organizzazzjoni u għalhekk nixtiequ jintroduċi s-suġġett tal-lum li huwa l-ugwaljanza tas-sessi. Mela Johan, bħala aqda bħala GEM, intom min intom u iktar hekk x'kienet l-ispirazzjoni tagħkom sabiex din l-aqda tiġi kreata?
Mela Matthew, GEM hija Gender Equality Malta, prattikament hija organizzazzjoni volontarja u non-governattiva u fl-istess ħin hija wkoll organizzazzjoni żagħżugħa. Prattikament aħna bħalissa qegħdin sitt membri fl-eżekuttiv inklusi jiena, hemm ukoll nista' nsemmi waħda mill-membri l-oħrajn ukoll Melissa McElhattan li kienet ukoll President tal-Insight sentejn ilu li bħalissa hija l-President ta' GEM. U barra minn hekk għandna wkoll bħalissa madwar 40 membru ieħor li huma membri każwali wkoll attivi. Pratikament GEM kienet oriġinat qisu Ottubru Novembru li għadda l-Uffiċċju tal-Politika Soċjali tal-Insight, jiġifieri hemm relazzjoni mhux ħażin ukoll bejn GEM u Insight. U bażikament konna qed niddiskutu, konna qed innagħmlu riċerka għall-Insight dwar l-ugwaljanza bejn is-sessi, kien anke sar esperiment soċjali minn Insight, u bdejna ndiskutu bdejna nindunaw li hemm bżonn ta' iktar diskussjoni dwar dan is-suġġett. U prattikament kienet nitkellmu bejnietna u Melissa kienet ħasbet fl-idea ta' organizzazzjoni separat. Ovvjament tal-ewwel jiena tal-ewwel rajta bħala xi ħaġa ambizzjuża ħafna, però eventwalment irnexxinna wkoll inġibu ħafna support fi żmien qasir mhux biss mill-università ma kien mod ġenerali. Prattikament l-ispirazzjoni għall-GEM kienet minħabba li bdejna naraw li għalkemm nitkellmu dwar ugwaljanza, avolja xorta jien anke personalment nemmen li m'hawnx biżejjed diskussjoni dwarha, hawn nuqqas taqdiet mod partikolari lokalment f'Malta li jitkellmu fuq l-ugwaljanza bejn is-sessi b'mod li hu iktar interessanti u interattiv. Normalment meta naħsbu fuq ugwaljanza jew faqdiet li jippromovu l-ugwaljanza jew anke feminiżmu, ikollna din il-konnotazzjoni negattiva. Naħsbu feministi li ikunu rrabjati u aggressivi li jmorru l-protesti, mentri aħna qed nitkellmu iktar dwar organizzazzjoni li tippromuovi li jkun hemm iktar diskussjoni bejnietna u li mhux biss ovvjament ikollok nisa li jitkellmu dwar l-ugwaljanza u dwar l-empowerment tan-nisa u l-feminizmu manka jkollok irġiel u anki aħna maħniex neskludu nies li huma ta' ġeneri oħrajn li ma jidentifikawx ruhom bħala nisa jew bħala irġiel. Aħna nixtiequ li kemm jista' jkun jiġi involut kulħadd u barra minn hekk ukoll li jiġu involuti nies ta' etajiet differenti u ta' interessi differenti. Jiġifieri prattikament aħna iktar milli nippruvaw nimponu dak li naħsbu aħna fuq ħadd ieħor, aħna nixtiequ iktar li jkun hemm diskussjoni li nkunu lok ta' diskussjoni.
Fil-fatt iktar fuq il-kontroversja fuq is-suġġett niddiskuti iktar tard. Però għadha kif semmejt ukoll il-metodoloġija fis-sens li bħala organizzazzjoni intom ħad tkunu iktar interattivi fid-diskors tagħkom u kif tippromotu messaġġ. Intom l-intenzjoni tagħkom mhijiex iffukata biss fuq l-Università ta' Malta, imma tieħdu pjattaforma iktar nazzjonali, hux veru?
Iva, ovvjament bdejna l-università minħabba li kifett oriġinarjament ħriġna minn Insight, allura pratikament anke bħalissa bħala membri l-maġġoranza tagħna huma studenti tal-università, però bdejna l-iktar ovvjament bil-medja soċjali permezz tal-Facebook page fejn nista' ngħid li kellna reach qawwija ħafna fi żmien qasir. U hemmhekk diġà konna qegħdin nġibu feedback pozittif ħafna minn nies li huma barra mill-università, barra minn hekk ukoll, bħalissa qed nitkellmu ma' ħafna organizzazzjonijiet oħra, mhux biss l-università, però anki u anke mhux biss skejjel, biex aħna nkomplu nespandu ovvjament waħda mill-ewwel affarijiet li ħsibna fuqhom kif qed insemmi l-iskejjel hija li forsi anke l-quddiem barra li ninvolvu studenti minn Junior College hemm kast eċċetra, però li anki forsi nkunu nistgħu mmorru fl-iskejjel sekondarji pereżempju nitkellmu dwar dan is-suġġett. U barra minn hekk qed nitkellmu wkoll ma' organizzazzjonijiet bħal Gender Issues Committee, hemm ukoll il-Fakultà tal-Gender Studies Università, għandek ukoll l-Aġenzija Żgħażagħ, għaqdiet LGBTI u anke xi għaqdiet politiċi taż-żgħażagħ u nista' ngħid hawnhekk mitletna ħadd, mhux biss miż-żewġ partiti primarji imma anke wkoll qed nitkellmu ma' qdiet Green anke forsi fosthom l-Alternattiva Demokratika. U prattikament kif diġà qed nippruvaw noħolqu lok ta' diskussjoni qed niddiskutu magħhom kif aħna nistgħu noħolqu kampanji mod partikolari u avvenimenti attivitajiet li bihom inkunu nistgħu inqajmu diskussjoni. Ovvjament aħna organizzazzjoni żgħira għandna nibdew m'għandniex riżorsi kbar jew ammont kbir ta' nies fejn nistgħu għalissa ħanejdu hekk nagħmlu xi tip ta' tibdil kbir nazzjonali, però aħna bil-mod in-mod qed nippruvaw inqajmu iktar diskussjoni. Inti semmejt li jekk naħsibx li forsi jekk hawnx bżonn ta' diskussjoni dwar
il-fatt. L-intenzjoni tagħkom hija ċara li intom tixtiequ tagħmlu diskussjoni fuq dan is-suġġett. Però taħsbu wan hemm lok ta' din id-diskussjoni u tu hemm għalfejn isseħħ din id-diskussjoni soċjalment fuq pjattaforma nazzjonali?
Eħe, naħseb li b'mod ġenerali fil-ħajja ta' kuljum nevitaw nitkellmu dwar is-suġġett fis-sens li pereżempju anke nista' nħu eżempju dan l-aħħar. Aħna fuq il-Facebook page tagħna ħriġna ħafna posters li prattikament kienu jitkellmu dwar ħafna suġġetti dwar stupru, dwar violenza domestika u pruvajna noqtu kemm il-diskriminazzjoni li jħossu n-nisa u anke l-irġiel. U fil-fatt wieħed mill-posters kien dak li aħna kien il-poster li oriġinarjament kien ix-She Can Do It poster li forsi ħafna nies jafu bħala l-mara li qiegħda iżżomm tarbija u fl-istess ħin hija b'saħħitha u aħna minn floka minnija He Can Do It u kellna raġel li però kien libes l-ingwanti tal-ħasil tal-platti biex ngħidu hekk kien qed iżżomm tarbija. U dan il-poster għalkemm ħafna nies oġobhom u għajjem diskussjoni kien hemm min mod partikolari ġil għalunna li aħna qegħdin niffeminaw lil dan ir-raġel fil-poster u qegħdin u semma bl-Ingliż belittling men, jiġifieri aħna kważi qed inwaqgħu l-irġiel għaċ-ċajt. Issa dik ovvjament tgħid xi ħaġa dwar forsi ssib ta' ħafna nies li għax raġel ikun daqsxejn femminili jew ikollu karatteristiċi ħanejdu iktar femminili mela dak ifisser li huwa anqas ta' raġel, ovvjament dik nitlu wkoll fid-diskussjoni ta' maskulinità. Però eħe inħoss li forsi dwar id-diskriminazzjoni li jħossu n-nisa qegħdin nitkellmu iktar dwarha, però qegħdin nsew ukoll id-diskriminazzjoni li kultant iħossu l-irġiel. Jien ovvjament forsi bħala raġel daqsxejn bajiż ukoll, però inħoss li anki bħala wieħed mill-membri maskili fl-eżekuttiv qed ukoll inqajjem dan is-suġġett dwar kif l-irġiel jistgħu wkoll jidħlu fid-diskussjoni dwar l-ugwaljanza. Ma tantx nitkellmu dwar irġiel li jħossu violenza domestika. Anki wkoll dan l-aħħar qegħdin naraw li pereżempju l-irġiel iħossuhom li huma aktar żvantaġġati meta jidħlu għal professjonijiet li nafuhom iktar bħala femminili, bħal nursing. Mbagħad ovvjament min-naħa l-oħra n-nisa li narawhom inqas f'xogħlijiet bħal engineering u affarijiet minn dawn. Jiġifieri biex ngħidlek biex nerġa' nirritorna l-mistoqsija tiegħek eħe nħossu li jagħtahom bżonn ta' diskussjoni, anki minħabba li forsi aħna bejn itna żgħażagħ id-diskussjoni qed tiżdied, però sfortunatament fil-ġenerazzjonijiet ikbar inħoss li m'għadx hemm biżżejjed diskussjoni u eventwalment aħna nisperaw li jekk ikun hemm diskussjoni bejn itna żgħażagħ ukoll il-ġenerazzjoni ta' warajna jkomplu jiddiskutu dan is-suġġett u ma nibżgħux nitkellmu dwaru.
Fil-fatt uħud mill-kummenti li rċevejna kemm bħala insight meta kellna kampanji fuq dan is-suġġett u kif ukoll anke kummenti li tara fuq l-internet u fuq social media tara spektru ta' perċezzjonijiet u ta' opinjonijiet fuq is-suġġett. Fatt ħan tikna opinjonijiet biex nara l-kummenti tiegħek kemm bħala persuna personali kif ukoll bħala membru tal-ġem. Dan huwa kumment: l-ingwaljanza soċjali bejn is-sessi hija biss perċezzjoni bbażata fuq ċifri vagi u inkonsistenti mal-verità. Id-differenza bejn is-sessi fejn titħol il-paga li kif nafu il-wage gap li hija diskuss li hija suġġett verament taħraq speċjalment inħata l-Amerika. Hija sempliċiment għaliex in-nisa jaħdmu inqas u f'xogħlijiet ta' kalibru inqas, mhux għaliex jaqilgħu paga inqas għall-istess xogħol mill-irġiel. L-opinjoni tiegħek.
Bħala ġem nista' ngħid li ovvjament qegħdin nirriċerkaw iktar dan is-suġġett, però fl-opinjoni tiegħi jien inħoss li forsi inti semmejt l-Amerika, Matthew. Inħoss li forsi f'Malta l-percentaġġ tad-differenza bejn il-pag bejn nisa u l-irġiel forsi mhix daqshekk evidenti. Però xorta wkoll inħoss li jekk m'hemmx forsi daqshekk problema ta' wage gap għalkemm nemmen li hemm, irridu wkoll inħarsu lejn għalfejn in-nisa qed ngħidu jekk huwa veru li huma jaħdmu inqas u li imorru għal xogħlijiet li huma biex ngħidu hekk ta' kalibru inqas għalkemm ovvjament kull xogħol għandu l-importanza tiegħu. Pereżempju jekk nagħtu ħarsa mod partikolari lejn il-mediċina naħseb li din hija ċara ħafna fejn normalment inti għandek tobba irġiel li jmorru iktar għall-pożizzjonijiet biex ngħidu hekk għoljin. U minnaħa l-oħra wkoll għalkemm forsi abjad fuq l-iswed fuq on paper m'hemm xejn suppost li għandu jwaqqaf lin-nisa milli jmorru għal xogħlijiet iktar għolja, inħoss li forsi xorta ikun hemm xi tip ta' ostakli, jekk mhux ostakli fiżiċi, ostakli soċjali, issem ħafna jgħidulek għalfejn ħadd toqgħod tgħid li s-soċjetà hija dik li qed twaqqaf lin-nisa meta qed nitkellmu dwar n-nisa li saħansitranki jkunu l-breadwinners tal-familja li jaqilgħu l-ħobża ta' kuljum, qed nisimgħu wkoll b'iktar sitwazzjonijiet fejn ir-raġel jaqaf jaħdem u juħsib il-familja u l-mara hija dik li tmur taħdem. Però eħe xorta nħoss li jekk m'hemmx ostakli fiżiċi jew legali ħanejdu hekk hemm xorta ostakli soċjali, anki pereżempju mhux biss fuq in-nisa, ma anki pereżempju dan l-aħħar kemm jiena hawnhekk issa qed infittxu iktar dwar sitwazzjoni fl-isptar rigward il-midwives. Fil-fatt fil-passat dejjem kien hemm irġiel li xtaqgħu li jkollhom il-professjoni ta' midwife, però għalkemm on paper jiġifieri l-irġiel jistgħu mor għal dan ix-xogħol. Jider li anki fl-isptar qed isir minn kollox biex dawn l-irġiel ma jsibux dak ma jmorux għal dak ix-xogħol jmorru għal xogħol ieħor fis-settur tal-mediċina. Jiġifieri għalkemm kif qed ngħidu suppost in-nisa u l-irġiel jistgħu jmorru għall-istess xogħlijiet. Fil-verità, ħanejdu hekk f'Malta, għaliex aħna dak li bħalissa qed nifukaw fuqu sfera lokali, xorta qed hemm dawn it-tip ta' ostakli. Jiġifieri għalkemm forsi l-wage gap f'Malta ħanejtek mhijiex forsi problema daqstant kbira, però xorta nħoss li qed hemm bżonn naraw għalfejn in-nisa mhux qed imorru għal xertu xogħlijiet meta pereżempju naraw l-università hawn ħafna studenti femminili.
Fil-fatt fuq dan il-punt ftit ilu ħarġu aħbar iktar sportiva fejn il-President tal-Assoċjazzjoni ta' Tennis Internazzjonali ikkummenta li l-plejers ta' tennis femminili għandhom jitħallsu inqas mill-plejers maskili għal raġuni sempliċi li jirrendu inqas flus mill-counterparts tagħhom maskili. U ħarġet ukoll aħbar riċentament fil-futbol Amerikan meta il-plejers tal-tim nazzjonali tal-Istati Uniti femminili irreġidew li għandu strike illa li x'kienu qed jinħaqsu ammont sostanzjali inqas mill-counterparts tagħhom maskili. Jiġifieri il-problemi jista' jkun li għadhom hemmhekk imma forsi ma jiġux diskussi
ħsejjed. Ovvjament inti jista' jkollok il-problema ta' employers li jiddeċidu li mara ma jpoġġuwx pożizzjoni għolja jekk hija hemm riskju li din il-mara issir tqila u ikollha bżonn tieħu break mix-xogħol. Ovvjament, kif taqbad tgħid, hija sitwazzjoni isek tifhem l-employer minnaħa xtejt li rrid kemm jista' jkun ikollu x-xogħol dejjem għaddej, però fl-istess ħin għalfejn inti għandek tiddiskrimina mara għaliex fil-futur jista' jkun li din ikollha tarbija jew trabbi familja. Inti barra minn hekk ukoll għandek is-sitwazzjoni ta' pereżempju rġiel anki f'Malta mod partikolari li qed jistaqsu iktar għal paternity leave. Għandek prattikament f'Malta raġel jista' jieħu biss ġurnata paternity leave, prattikament il-ġurnata li l-mara tiegħu ikollha t-tarbija. Jiġifieri qed ikun hawn iktar diskussjoni dwarha din u naħseb importanti ħafna għaliex kif qed diġà qed ngħid jiena forsi hawnhekk bħala raġel qed nitkellem iktar ovvjament minn lenti ta' raġel, però ninsew li meta nitkellmu dwar ugwaljanza bejn is-sessi u feminiżmu m'aħniex nitkellmu biss dwar in-nisa u drittijiet tan-nisa, meta nitkellmu wkoll dwar drittijiet tal-irġiel. L-importanza li inti jekk ir-raġel ħajkollu drittijiet tiegħu imħarsa u ser ikun iktar determinat biex jipproteġi wkoll id-drittijiet tan-nisa u viċe versa, lin-nisa meta huma drittijiet tagħhom ikunu imħarsa ħajaraw li wkoll l-irġiel ikollhom id-drittijiet tagħhom imħarsa wkoll.
Fil-fatt, xtaħt nizazik mistoqsija kemm xejn antikwatka, ngħidu hekk. Illa għaliex ħafna nies meta jisimgħu it-terminu l-ugwaljanza tas-sess, l-unika ħaġa li tiġihom fuqhom hija l-femminiżmu. Fil-opinjoni tiegħek, jekk hemm x'differenza bejn dawn iż-żewġ suġġetti, x'in hija? U kif taħseb li l-aħjar li din id-differenza tiġi mifhuma minn nies u mill-udjenza ġenerali?
Ngħidlek il-verità meta anki kont dħalt fil-bidu f'ġem Gender Equality Malta, din kienet waħda minn mistoqsijiet li għaddit li minn moħħi, fis-sens li normalment ħa ngħidu hekk jiena nħoss li bejn femminiżmu u gwaljanza hemm id-differenza il-perċezzjoni soċjali fid-differenza, fis-sens li kif diġà semmejt forsi aħna naħsbu femminiżmu iktar dwar nisa li jġġieldu għad-drittijiet tagħhom u gwaljanza bejn is-sessi bħala forsi xi ħaġa daqsxejn inqas kontroversjali u iktar paċifika. Jiena nara l-femminiżmu u l-gwaljanza bejn is-sessi bħala simili ħafna personalment. Hemm differenza li fis-sessi qed niddistinguhom, però nħoss li tnejn li huma jfissru issa ċ-feminiżmu aktar li inti temmen li n-nisa għandhom ikollhom l-istess drittijiet daqs l-irġiel waqt li l-ugwaljanza wkoll issa hija li temmen li kemm l-irġiel u kemm in-nisa għandhom ikollhom l-istess drittijiet u jingħataw l-istess livell ta' rispett. Jiġifieri jiena nemmen jiena pereżempju b'mod personali nidentifika kemm bħala feminist u kemm bħala persuna li naqbel fl-ugwaljanza. Però anki pereżempju bħala ġemm, meta aħna essaċ ġemm aħna gender equality, jiġifieri aħna iktar milli għadha feminista għalkemm b'xi mod ukoll tinfiltra ftit, aħna dan nemmnu fl-ugwaljanza bejn is-sessi. Issa anki meta aħna bdejna niddiskutu mal-pubbliku ma' organizzazzjonijiet oħrajn, meta tkellimna dwar feminiżmu, l-irġiel mod partikolari kienu iktar magħluqin għad-diskussjoni li jitkellmu magħna, mentri meta tkellimna dwar gwaljanza bejn is-sessi kważi kważi rajna relief fl-irġiel li bdejna nitkellmu magħhom, anke pereżempju fil-każ tal-eżekuttiv tagħna bħalissa qegħdin żewġ membri irġiel, jiena u Nico Muscat li huwa fl-uffiċċju tal-finanzi biex ngħidu hekk, u mbagħad hemm erba' membri oħra fl-eżekuttiv li huma nisa. U anke wieħed mill-kummenti li rċevejna fil-bidu kien li ironikament qed nitkellmu dwar gwaljanza bejn is-sessi però hemm iktar nisa fl-eżekuttiv. U jiena risposta tiegħi għal dik hija l-ewwel nett li l-irġiel li qed jgħidu dan għandhom jieħdu interess u forsi wkoll jingħaqdu magħna. Però fl-istess ħin anki jiena personali meta pruvajt immur fuq irġiel u nsaqsihom biex jekk humiex interessati li tal-anqas ikunu membri, kien hemm ħafna minnhom li qaluli intom għadha feminista m'iniex interessat. Jiġifieri sfortunatament inħoss li l-femminiżmu għandu din il-konnotazzjoni negattiva u aħna awtomatikament bħal-organizzazzjoni li nixtiequ li jkun iktar support għan-nies spiċċajn iktar nitkellmu fuq ugwaljanza li dik tgħid xi ħaġa wkoll dwar il-konnotazzjoni negattiva ta' femminiżmu. Waħda mill-affarijiet ukoll li laqtitni ħafna li ippruvajna li bażikament kellna fuq il-medja soċjali tagħna biex nitkellmu iktar dwar dan is-suġġett u kif l-irġiel jistgħu jidħlu fid-diskussjoni, kien poster partikolari, prattikament meta konna qed nillonċjaw ruħna, konna qed nippostjaw diversi quotes, kwotazzjonijiet differenti ta' nies ta' figuri popolari. U wieħed minnhom kien ta' Alan Rickman, l-attur Ingliż, sfortunatament dan l-aħħar ukoll ħallina. U kellu quote partikolari mhux ħanejda eżatt, però prattikament qal li ħanejda u nista' prattikament ngħidha bil-Malti li huwa ta' vantaġġ li l-irġiel ikunu feministi. Jiġifieri bażikament jiena dik nifhimha bħala li bażikament qed ngħidu li l-raġel ikun feminist ma jfissirx li huwa raġel li qed jemmen li n-nisa għandhom iktar saħħa mill-irġiel, li għandna nibżaw li n-nisa jkollhom xi tip ta' empowerment jew li jkollhom pożizzjonijiet għoljin fis-soċjetà, imma nsiet nitkellmu dwar li prattikament għalkemm in-nisa u l-irġiel huma differenti mod psikoloġiku. U jew anki b'mod biologiku iktar mill psikologiku wkoll. Xorta qatt għandek ugwaljanza fis-sens ta' opportunitajiet li għandhom ikollhom in-nisa u l-irġiel. Jiġifieri għalkemm iva differenza bejn feminiżmu u gwaljanza forsi hija diffiċli li issiba u kulħadd għandu prattikament id-definizzjoni tiegħu għaliha. Jiena nemmen li it-tnejn għalkemm forsi huma differenti xorta nistgħu naħdmu bihom jitfit u nippruvaw kemm jista' jkun ninkoraġġixxu diskussjoni nisa u irġiel li jitkellmu anki dwar feminiżmu dwar ugwaljanza.
Mela, jiena onestament jiena on ir-riċerka dan is-suġġett mort infittex li statistika, l-iktar statistika riċenti fejn tidħol Malta fejn tidħol dinja. U fil-fatt spiċċajt nara r-rapport li ħareġ il-World Economic Forum għas-sena 2015 li kien intitolat The Global Gender Gap Report. Min 154 pajjiż li kien intitolat Malta tintzab fil-104 pozizjoni, jiġifieri below average. U fil-fatt jekk tara d-dettalji tinduna li għal foglia Malta qiegħda fil-quċċata nett fejn tidħol l-edukazzjoni hija nieqsa ħafna fejn tidħol il-parteċipazzjoni ekonomika, is-saħħa u anke l-involviment politiku. Il-ġem. Intom għandkom intenzjoni tiġġieldu din diskrepanza speċjalment meta anke jekk inħarsu lejn il-Kunsill tal-istudenti tal-università hemm ukoll il-differenza ta' bejn is-sessi?
Eħe, kif għadek kem semmejtu koll il-KSU, interessanti li per eżempju dan l-axħar kem matul is-sena li għaddietu issa eventualment anki din is-sena ser ikolna prezidenti nisa.
Alla volja ngħidu hekk li dan l-axħar 5 snin, 7 snin, dejjem kien hemm maġġoranza maskili fl-eżekuttiv.
Eħe, u naqbel miegħek hemmhekk, u anki kif diġà semmejna wkoll li inti għandek iktar studenti femini, iktar studenti nisa fl-Università ta' Malta. Ovvjament, din hija waħda wkoll mis-suġġetti li aħna tħanna fiha u Global Gender Gap Report li għadek kem semmejtu kol konna ħarġna xaħġa fuqa mod ta' infographics fuq il-paġna ta' Facebook. U naħseb meta nitkellmu dwar għalfejn n-nisa forsi m'għandhomx iktar pożizzjonijiet jew m'għandhomx iktar vuċi forsi fis-setturi li semmejt, fis-setturi tal-ekonomija, tas-saħħa, nistgħu wkoll barra l-politika nsemmi wkoll forsi l-rati. Anki nitkellmu dwar l-ewwel mara li għamlet din. U ma jkollniex għalfej ovvjament nitkellmu dwar l-ewwel raġel li għamel din għax ikun ilu li għamilha snin u deċenni jekk mhux sekli ilu. Jiġifieri naħseb li as such iktar milli aħna għandna konklużjoni għal din, nixtiequ eħe niġġieldu d-diskrepanza fis-sens li qed nippruvaw nsaqsu ħafna mistoqsijiet għad hemm ħafna ostakli soċjali jekk m'hemmx ostakli fiżiċi u legali kif diġà semmejt, in-nisa minħabba li huma mistennija li jkollhom it-tfal u li jrabbu familja. Qed ikun hemm dawk it-tip ta' ostakli wkoll ir-raġel. Għaliex forsi ma nitkellmux ħafna dwar raġel li jibqa' d-dar u l-mara tkun breadwinner u forsi anke vice versa. Anke l-fatt li forsi aħna naraw forsi politiċi nisa bħala eċċezzjoni li mara li jirnexxi lat mur tajjeb fil-politika. Hija xi ħaġa eċċezzjoni metru fil-verità naraw li uħut minn nisa li eċċellaw fil-politika anke f'Malta u ma dawk li jagħmlu uħut mill-ikbar passi anke nitkellmu ovvjament dwar il-President Mary Louise Colero Preca, jiġifieri eħe nitkellmu dwar l-ewwel mara li għamlet dan. U forsi ovvjament kuk ukoll aw forsi il-membri l-oħrajn nisa miegħi tal-eżekuttiv per sfortunatament ma setgħux ikunu hawnhekk, kienu jitkellmu ħafna iktar dwar din anke dan l-aħħar iltqajna mal-ambaxxatriċi Amerikana Kathleen Hill, li wkoll jiġifieri meta konnet nitkellmu magħha istess qaltilna li hi minn barra li ovvjament tixtieq li anke taħdem magħna eventwalment biex inkomplu nitkellmu dwar l-ugwaljanza bejn is-sessi f'Malta. I wkoll qaltilna li din hija problema kbira madwar id-dinja fl-Amerika għandek problemi kbar, anki pereżempju forsi iktar minn l-entità pulizija armata, eċċetra, fejn inti m'għandek ħafna ostakli għan-nisa biex jidħlu għal dak it-tip ta' xogħlijiet. Jiġifieri eħe bħala rapport fil-kas ta' Malta huwa daqsxejn xokkanti għaliex aħna naraw li anke kif diġà semmejna in-nisa qed nippruvaw suppost kemm jista' jkun nagħtuhom pożizzjonijiet għolja, però jidher.
Kummenta li dan ir-rapport juri li Malta kien qiegħed l-aħħar fejn tidħol l-Unjoni Ewropea fejn tidħol id-differenza ta'
eżatt. U meta tara li l-MPs Maltin għandek erba' MPs nisa li ma niddejqax ngħid li mill-MPs kollha huma l-iktar MPs li rajnihom involuti fil-Parlament Ewropew. U anki ovvjament smajna bil-famużi awards tal-MPs, però ktar mill-li lejdik ktar inħares lejn il-vuċijiet li waslu. Jina nħoss li l-MPs nisa huma suppost għandhom ikunu eżempju ċar ta' suppost Malta li qiegħda timxi l-qudiem, però sfortunatament dan ir-rapport li għadna kemm semmejna tal-World Economic Forum qed juri mod ieħor. Jiġifieri għalkemm inħoss li qegħdin nisimgħu dwar suċċessi ta' nisa huma xorta suċċess individwali ħafna. Jiġifieri li sfortunatament ikollok biss ċertu nisa li ovvjament ikunu determinati ħafna li jaslu fejn iridu u li jsibu kemm isibu ostakli jibqgħu għaddejjin, però sfortunatament ma nisimgħuhiex mod ugwali fil-każ tan-nisa u tal-irġieli, ġifieri aħna bħala ġemm ħanippruvaw kemm jista' jkun nidħlu iktar fih dan is-suġġett mhux suġġett li aħna sempliċement nistgħu naqbduna u nagħmlu konklużjoni bla d-doċ, ġifieri aħna wkoll ser inkomplu nirriċerka mod partikolari dwar il-wage gap, għaliex huwa wkoll suġġett daqsxejn sensittiv, u forsi anke f'Malta minħabba ċokont tagħna huwa suġġett li tidħol iktar fid-dettall u anki dan l-aħħar ukoll sirna nafu li hemm ricerca dwar ugwaljanza u dwar feminizmu u jiġifieri anki aħna konna aħna stess ix-xukjati li hawn ħafna riċerka, però sfortunatament din ir-riċerka mhix qiegħda tingħata lill-pubbliku, ma nafux dwar aħna ngħidu għandna bżonn iktar riċerka, però inħoss li jekk hemm riċerka u hemm riċerka mhijiex qiegħda tkun hemmhekk għall-pubbliku ġenerali.
Ebbe ma nikkonkludu, għal minu interessat biex jara l-avvenimenti li qed tagħmlu u biex anke jiena qatt magħkom fejn jista' jsibkom.
Aħna bħalissa qegħdin naħdmu ħafna fuq il-paġna tagħna fuq Facebook li hija Gender Equality Malta - GEM GEM. Barra minn hekk jistgħu wkoll jibgħatulna email jekk huma interessati kemm jidħlu membri jew li anke forsi jitkellmu magħna u jiltaqgħu magħna u l-email huwa hemm litraem genderequality@gmail.com. Eventualment qed naħdmu wkoll li konna website, però li jistgħu jagħmlu biex jidħlu membri bħalissa hija li jidħlu fuq il-paġna fuq Facebook u l-ewwel ħaġa li jsibu qiegħda pinned post isiba fuq net hemm formula li tista' timla jew biex issir membru każwali, jiġifieri li inti ssir taf dwarna u dwar l-avvenimenti tagħna u l-attivitajiet u tattendi, u mbagħad għandna wkoll il-formula l-istess formula li inti tista' tapplika bħala membru attiv, ġifieri inti tkun iktar involut fl-eżekuttiv u fl-attivitajiet tagħna.
Jiena minn hawnhekk Jochen, nirringrazzjak tal-programm, nirringrazzjak tal-li għajk l-istrijina tagħna u tal-li tkent fl-organizzazzjoni tiegħek u ngħidlikom ponna forum minn hawnhekk u nixtieqkom bis-suċċess għall-organizzazzjoni tiegħek.
Grazie.
Aħna wasalna għall-konklużjoni tal-programm, qabel nħallikom nistedinkom terġgħu tkunu magħna programm ieħor Kwadranglu bħallum ġimgħa, jiġifieri n-nar ta' erba fit-tminja ta' flaxija. Ripetizzjoni s-sibt flaxja ta' filgħodu dejja fuq Campus FM. Inħeġġiġkom ukoll taraw l-episodji passati ta' Kwadranglu fuq is-sit theinsider.org/media/kwadranglu. Min-naħa tiegħi insejmilkom u naralkom il-ġimgħa dieħla. Ciao ciao!